Sněhu je sice na evropských horách ještě dost, ale zimní sezóna už definitivně skončila. Ovšem jak kde. V některých zemích měli dost odvahy nebo možná nedostatek prozíravosti a lyžařská střediska otevřely. Například v Polsku to ale vyvolalo nežádoucí oslavy, pitky a potyčky s policií v tatranském středisku Zakopane. V rumunských horách se na jakákoliv ochranná opatření proti šíření koronaviru otevřeně nedbá. Podobná anarchie panuje i v Čechy navštěvovaném Bulharsku. Toto je Evropa Plus a já se jmenuji Pavel Novák a slibuji vám, že teď zamíříme i do hor ve Francii, Itálii, v Rakousku i na Slovensku. Slovo dostanou i zástupci podnikatelů v horských střediscích a vlády.
Evropa Plus.
Ten, kdo měl přijít, nakonec nepřišel. Okřídlená věta z české politické scény. Dala by se ale použít i v případě dlouho očekávaného otevření lyžařských center v Itálii. Mělo se odehrát 15. února. Necelých 12 hodin před otevřením sjezdovek ale vláda novopečeného premiéra Maria Draghiho řekla natěšeným hoteliérům, provozovatelům lanovek a lyžařům, že z toho nic nebude. Pro Julie, která pracuje v baru u lanovky, to byla krutá zpráva. Když odjedou hosté z hotelu a nebude se lyžovat, do baru u vleku nikdo nepřijde. Na chvíli měla práci a už ji zase nemá. Katarina z recepce jednoho z hotelů potvrzuje, že přibývají storna objednaných pobytů. Pokud to bude ještě horší, mohou tuto sezónu odepsat. Rozčarování z náhlého rozhodnutí italského ministra zdravotnictví neskrývá ani paní Radka ze Slovenska, která už několik let v Itálii žije.
Určitě je to hrozné, lebo ľudia sa pripravili, jak sa to povedia, tie zjazdovky, všetko je pripravené, určite za to ľudia zainvestovali, ľudí prijali, všetko pekne pripravili a na poslednú chvíľu sa to všetko zrušilo. Takže ľudia sú z toho, myslím, nielen sklamaní, ale aj nahnevaní.
A to skutečne sú. Třeba ředitel turistické informační kanceláře v Bormiu Mauro Basi-Jumel. I think that this decision...
Myslím, že toto rozhodnutí je v tuto chvíli vůbec to nejhorší. Udělat ho jen den před samotným otevřením areálu, to určitě není dobře. Všichni byli připraveni na otevření a je to divné dostat najednou nařízení zase všechno zavřít.
Těžkých dopadů uzavření sjezdovek se obává zástupce starosty Bormia Giuseppe Reinolter.
Někteří lidé už nemají práci rok. To je problém hlavně pro ty, kdo mají rodiny a děti. To je opravdu velmi těžká situace. Pro některé firmy to také bude znamenat, že budou muset vyhlásit bankrot.
Giuseppe Reinolter, místostarosta Bormia, se diví, proč stejné obavy z šíření nákazy na sjezdovkách nemá někdo třeba v milánském metru. V obcích pod Alpami roste mezi lidmi pocit, že vláda v Římě ani neví, že v Itálii nějaké hory a lidé žijící z turistického ruchu v nich vůbec jsou. To v Bulharsku jela a jedou horská střediska na plné obrátky. S dodržováním hygienických opatření proti šíření nemoci COVID-19 tam ale byli hodně na štíru. Pandemie nového koronaviru zasáhla pro Bulharsko klíčový turistický průmysl velmi citelně. Proto se podle ministryně pro turistiku a vicepremiérky Mariany Nikolovové začaly jeho aktéři na zimní sezónu chystat už na konci léta.
Všechna turistická zařízení, ať malé nebo velké hotely, investovaly už v létě nemalé peníze do přípravy hygienických podmínek na zimní sezónu. Hotely třeba nakoupily čističky vzduchu. Už 21. října naše ministerstvo vydalo směrnici, jaká budou jednotná pravidla chování a opatření v turistických střediscích. Všechny rezorty tedy uplatňují stejné postupy, abychom zajistili bezpečnost turistů a Bulharsko bylo zdravá a bezpečná turistická destinace.
Jak tedy vypadají konkrétní hygienická opatření na sjezdovkách?
Kabiny lanovek a sedačky se musí dezinfikovat nejméně třikrát denně, ale vím, že provozovatelé to dělají i častěji. Turisté musí mít zakrytá ústa a nos, když jsou na lanovce nebo čekají ve frontě na jízdu. Počet žáků v lyžařských školách je omezený na maximálně 10 dětí nebo dospělých a platí přísná pravidla i pro půjčovny lyžařského vybavení. Musí mít časový rozvrh pravidelných dezinfekcí uskladněných věcí. Já sama často jezdím do středisek na kontroly a ubezpečuji vás, že se naše pravidla dodržují.
Stojím ve frontě na čtyřsedačkovou lanovku Shelly Garnet, která mě doveze do výšky 2204 metrů. Jsou tu takové 3-4 zástupy, roušku nemá téměř nikdo, i když je to povinné. Je to jedno z pravidel, které má platit v bulharských zimních střediscích.
Podle toho, co mi řekli na ministerstvu turistiky,
tak na lanovkách, ve frontách jsou povinné roušky. Jakou s tím máte zkušenost?
Nikdo, absolutně. Dvě děti měly, spíš aby nebyla zima. Jsem tam, ale opravdu velmi zřídka a ani v hotelu nikde nic nevyžadujou. A v obchodech jo, v každém obchodě to jo.
A v restauracích ve městě taky.
Ale jinak volno.
Pro odpověď na otázky kolem dodržování vládou stanovených pravidel je třeba si sjet dolů do údolí, kde sídlí provozovatel celého střediska v Bansku, firma Julen. Podle Andreje Zvančarova z oddělení marketingu nájemce lyžařského rezortu veškerý personál u lanovek i v půjčovnách dodržuje vyžadovaná hygienická opatření. Samotné klienty ale nejde nutit násilím, aby se jim podřídili. V Bansku sice funguje bezpečnostní služba v bledě modrých péřovkách, která občas někoho upozorní, že nemá zakrytá ústa, ale drtivá většina hlavně rumunských, bulharských nebo třeba srbských lyžařů na to slušně řečeno nedbá.
Jaká situace je v rakouských lyžařských střediscích? Na to se zeptám Kateřiny Vlčkové z Rakouské národní turistické centrály v Praze. Jaký režim tady platí v Rakousku v těch zimních střediscích?
Lyžařská střediska jsou otevřená v Rakousku, ale jsou de facto dostupná jenom domácím turistům.
To znamená, že oni tam mohou přijet, ubytovat se, zalyžovat si?
Ne, jsou otevřená jenom lyžařská střediska, není otevřená ani gastronomie, ani hotely.
Co to může znamenat pro ty podnikatele v turistickém ruchu? Tam jsou penziony, tam jsou farmy, které ubytovávají, tam jsou hotely. Může to pro ně znamenat velké finanční potíže?
Tak to určitě, jako v turistickém ruchu v celém světě v současné době. Ale Rakousko ty ztráty kompenzuje už od minulého roku. Dostávají kompenzace, začínalo se na 80% a v současné době jsou to fixní kompenzace.
Nemůže se stát, že by turistický průmysl v Rakousku nějak výrazně utrpěl, že by třeba návštěvníci z Německa, z Česka, ze Slovenska zapomněli na Rakouské hory?
Já si nemyslím, že by zapomněli, ale otázka je, jak ten turistický ruch bude fungovat. V současné době nemůžou žádní němečtí turisté jezdit do Rakouska. U nás je také omezení. Při příjezdu se musí turista zaregistrovat a 10 dní být v karanténě. V průběhu té karantény si může nechat udělat test a vlastně začít normálně fungovat, ale těch 10 dní je docela dlouhá doba. Takže nemyslím si, že by zapomněli, ale otázka je, kdy se tam budou moct úplně vrátit.
Teď se podíváme na Slovensko, tam je naše zpravodajka Pavlína Nečásková. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy a proč se tedy Slovensko rozhodlo neotevřít své ski areály?
Tak Slovensko v podstatě čekalo už od listopadu loňského roku na nějaké rozhodnutí a konzilium epidemiologů, což je poradní orgán vlády, nedoporučil lyžařská střediska otevírat. Tudíž i ministr zdravotnictví řekl, že do konce roku to nevidí, že by si lidé mohli zalyžovat. Nicméně nebylo to nikde napsáno černé na bílém a toho využil paradoxně předseda parlamentu, lídr jedné z koaličních stran, Boris Kolár, který vlastní sám zimní střediska na Donovalech a prostě otevřel, čím samozřejmě vyvolal velkou kontroverzi, protože se k němu začaly přidávat i další areály, nicméně tomu to všechno utnula potom vláda rozhodnutím, které přišlo už 31. prosince, tedy den před Silvestrem, nebo vlastně před silvestrovskou nocí, kdy rozhodla, že se střediska otevírat nesmí. To znamená, že některá skutečně otevřela jenom na pár hodin, protože si myslela, že po novém roce už to bude lepší a zase po pár hodinách je musela zavírat.
Takže to na Slovensku není tak, jak někde vidíme v Česku, že místo sjezdařů na těch sjezdovkách jsou rodiny s boby, se sáňkami a využívají to jako sáňkařskou dráhu.
Je to podobné. Já úplně nemůžu tvrdit, jestli je to v tak velké míře jako v České republice. Tady to hodně záleží na tom, jaká jsou opatření, protože Slováci už nějakou delší dobu mají zakázáno opustit okres, v kterém žijí, takže to samozřejmě pak i ovlivňuje to, jestli se do hor vydají. Ale stejně jako v České republice si tady našli i v lékaři navzdory tedy zavřeným vlekům způsob, jak lyžaře přilákat, a když ne lyžaře, tak tedy bobisty, pokud to tak můžeme nazvat, nebo prostě lidi, kteří si nějakým způsobem ty zimní vánky odepřít nechtěli.
Dočkají se podnikatelé, to znamená majitelé hotelů, těch lanovek, vleků, nějaké pomoci, kompenzace od státu za ty svoje uzavřené provozy?
Dočkat by se určitě měli, ale není jisté, kdy přesně, protože ještě v tuto chvíli některá zimní střediska si stěžují, že nedostali kompenzace ani za loňský rok, třeba za loňský březen. Ministr dopravy, který má toto v gesci, tak vyčlenil 100 milionů eur, ale na celý resort turismu. To znamená, že tam spadají v podstatě i hotely a další jiné atrakce, nejen tedy zimní střediska. No a měl by se dočkat kompenzace každý, kdo přijde minimálně o 40% svého zisku, což pak, když mluvíme o zimních areálech, tak to jsou v podstatě všechny. Nicméně, ale jak už bylo řečeno, tak zatím čekají i na kompenzace z loňského roku.
Říká bratislavská zpravodajka Českého rozhlasu Pavlína Nečásková. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Naslyšenou.
V Evropě Plus se teď podíváme do Francie, tam je naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Marie, proč vlastně Francie se rozhodla neotevřít své ski areály a kdy k tomu došlo?
Ano, už na konci listopadu, což je v podstatě zahájení sezóny, francouzský premiér Jean Castex avizoval, že lanovky a vleky zůstanou ve Francii zavřené a nemohou se spustit. Od té doby se zásadně ve Francii nic nezlepšilo nebo nic nezměnilo a nadále se čeká, zda se otevřou. To se dosud tedy samozřejmě nestalo, i když příslib byl už v prosinci, následně v lednu a pak samozřejmě i v únoru. Vždy se ale zákaz opakoval. Ten důvod, proč je na snadě, je to kvůli nemožnosti dodržovat bezpečnostní rozestupy a tím pádem by hrozilo šíření nákazy koronaviru. Ta možnost, že se ještě lanovky pro veřejnost zprovozní, je spíš malá, protože teď se situace ve Francii spíš zhoršuje. Většina ski areálů ale ve Francii za normálních okolností funguje do poloviny nebo až do konce dubna. Některá střediska, jako právě třeba Val Thorens, ale až do poloviny května. Takže naděje tady ještě je.
Znamená to ale, že jsou uzavřené jenom sjezdovky a hotely třeba jsou v provozu. Dá se na horách ubytovat a provozovat třeba nějaké jiné sporty?
Tak nejedná se o uzavření celých ski areálů. Hotely a penziony nadále fungují, i když mnohým z nich se samozřejmě provoz nevyplatí kvůli nízké návštěvnosti. V horských vesnicích tak zavírají obchody, půjčovny, ale i potraviny a samozřejmě jsou zavřené i bary a restaurace a lidé tady nemají práci. Už v listopadu právě premiér vyzval obyvatele, aby klidně na hory jeli, ale na místě si užívali spíš běžky, sněžnice nebo vycházky po horách. Návštěvnost lyžařských středisek je ale o mnoho nižší samozřejmě než v loňském roce. Teď během jarních prázdnin to bylo jen asi 35% kapacity.
A opravdu všichni respektovali ten zákaz? Jsou takové lyže ski alpy, na kterých se dá vystoupat nahoru a potom sjíždět ty sjezdovky dolů? Byli tací?
Tak nejspíš tací byli, i když nutné je vědět, že provoz je zakázaný pro širokou veřejnost, pro členy klubu, a to i třeba i dětské kluby, lanovky fungují, stejně tak pro profesionální sportovce nebo technické profese, které spravují lanovky, takže do jisté míry vlastně ty lanovky fungují, ale ne, znovu opakuji, pro širokou veřejnost, i když právě v minulých týdnech se hlavně v oblasti Savojska objevily případy porušování těchto nařízení. Podle tamního prefekta Pascala Bolota se v oblasti mezi vesnicemi objevovalo více šatlbusů. Nedodržovala se také nařízení pro zákaz barů a restaurací. Proto muselo dojít ke zpřísnění kontrol, a to i helikoptérou.
Dostanou ti podnikatelé, třeba majitelé vleků, těch lanovek nebo půjčoven lyží od státu nějaké odškodné nebo nějakou podporu za uzavřené provozy?
Ano, tak lyžařská centra, ale i vesnice, které žijí z příjmu z lyžařské sezóny, mohou stát požádat o pomoc z fondu Solidarity. Už v prosinci stát přislíbil proplacení částečné nezaměstnanosti. Teď navíc se slíbil platbu až 70% nákladů. Stát si uvědomuje, že letos se jedná skutečně o zcela zastavení příjmu pro celý jeden sektor, který je ale přitom pro francouzský turismus zásadně důležitý. Proto o něj nechce zcela přijít. A v některých případech se může jednat o náhradu až 70% a pro některé by to mohla být i víceméně kompenzace až 100%. Ty ztráty jsou ale už teď za sezónu ohromné, až 12 miliard eur.
To byla spolupracovnice Českého rozhlasu ve Francii Marie Sýkorová. Díky, že jste byla hostem Evropy Plus.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Hostem Evropy Plus je náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Pěcha. Dobrý den, pane náměstku.
Dobrý den.
Byly připraveny nějaké podmínky pro české ski areály, pro česká horská střediska, za jakých by mohly otevřít a za kterých by se tam mohlo fungovat, jezdit na sjezdovkách, ubytovávat se?
Tak teoreticky ta možnost stále je. My kompenzace začneme vyplácet příští týden a de facto od dneška mají ski areály zaplacenou celou sezónu a otevřít můžou, takže je to jenom na epidemiologické situaci.
A vy jste připravili nějaké podmínky, jaké by tam měly být splněny, aby mohly otevřít, nebo je připravovali epidemiologové?
To připravovali epidemiologové. To nám de facto byl dán úkol připravit dotační program jako kompenzace toho, že ski areály budou hlídat pohyb turistů na svazích a že tam prostě nebude ten nepořádek, který tam byl zpočátku, což zaznělo na všech těch jednáních, na kterých jsem byl, a díky bohu za to, že to ty ski areály uhlídali.
V některých státech, třeba v Bulharsku, v Polsku, ve Finsku, ve Švýcarsku, v Rakousku, tam stanovili podmínky, za kterých mohou ti lidé být na sjezdovkách. U nás někdo takové podmínky vymýšlel nebo stanovoval? Snažil se o to?
Tak jako snažili jsme se kopírovat ten rakouský model, ale jako tady spíš Česká republika přistoupila k tomu, že ty střediska zavře, zkompenzuje ztrátu, podíl na ztrátě, tady se bavíme o 50% nákladů, které ty střediska měly z předchozích let, a otevírat spíš se nebude, protože epidemiologická situace tomu nedovoluje. Ale neptejte se mě, prosím, já nejsem epidemiolog, já jsem odborník na dotace.
Když jsem mluvil s místostarostou Bormia, což je jedno z italských zimních středisek, tak ten vyjádřil nepochopení pro to, proč se mají zavřít lyžařská střediska a ne třeba milánské metro. Lobovali jste, myslíte, dostatečně za ta lyžařská střediska, nepodlehli jste tlaku epidemiologů nebo odborníků přes epidemie?
To není, jestli podlehli nebo nepodlehli. Vláda rozhodla, že lyžařská střediska se zavřou, to bylo rozhodnutí vlády, a úkol byl jasný, motivovat lyžařská střediska na to, aby udrželi pořádek na svazích, aby tam lidé nebobovali, aby se tam prostě ta situace ještě nezhoršovala, a za to jsme jim přislíbili kompenzace, které třeba můžou se zdát na první pohled vyšší, než mají restaurace a podobně. Na druhou stranu, když si opravdu provedete detailní propočet, tak zjistíte, že právě jsou pouze 106 dní v roce, kdy ty lyžařské areály můžou běžet, a de facto těch 106 dní jim dělá celý rok, to znamená 365 dní, a my jim musíme zaplatit celý rok tím pádem.
Na otázky Evropy Plus odpovídal náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Pěcha. Díky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Evropa Plus se teď podívá do Krkonoš, do Špindlerova mlýna. Zdravím ředitele Asociace horských středisek Libora Knota. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Povězte mi, jak byla lyžařská střediska připravená přijmout nějaká opatření, aby zabránila šíření viru na sjezdovkách, kolem chat a vůbec v těch horských střediscích?
A myslím, že připravená byla velmi dobře. My jsme to diskutovali s ministerstvem zdravotnictví už od října, listopadu, na začátku prosince už v podstatě jsme měli hotový i manuál, takže my jsme potom postupně k tomu i přidávali další a další opatření, která souvisela třeba s tím, jak se ta situace měnila, a tak, jak jsme třeba i nazbírávali informace a inspiraci třeba z Rakouska. Takže my jsme ve finále měli připravená taková opatření, která byla i přísnější, než měly okolní země, které fungovaly, jako je například Rakousko.
Takže podle vás bylo možné otevřít ta horská střediska?
Tak v určitých fázích sezóny určitě. Nedá se říct, že možná teď aktuálně, protože samozřejmě tu situaci asi vnímáme, ale v drtivé většině si myslím, že ano, protože my jsme celou dobu argumentovali a myslím, že i třeba pan ministr Blatný to akceptoval, že ten samotný provoz lanovek a vleků není z epidemiologického hlediska nějak rizikový. Takže ta opatření byla skutečně nachystaná dobře, včetně různých koridorů, rozestupů a tak dále. Problém samozřejmě byl i ten, že ti lidi na horách stejně byli, akorát si tam dělali víceméně v zavřených areálech, víceméně co chtěli soukromně. A chyběl tomu ten moment toho dohledu a té organizace z naší strany, ale takhle to prostě bylo.
A měli jste připravenou nějakou jednotku nebo vyčleněné nějaké pracovníky, kteří by kontrolovali dodržování těch opatření? Já když jsem byl v Bulharsku, tak sice byla opatření v platnosti, ale u sjezdovek byl velký chaos a vlastně nikdo nevymáhal dodržování nošení roušek nebo rozestupů.
My jsme to měli přímo v těch podmínkách stanovených ministerstvem zdravotnictví a v podstatě těch 9 dnů, kdy areály v Česku byly v provozu, čili od toho 18. do 26. prosince, tak jsme je i realizovali a v drtivé většině se to setkalo s úspěchem. To znamená, měli tam vlastní zaměstnance, kteří manažovali přímo ty fronty, ty nájezdy do těch koridorů, kontrolovali tam roušky a podobně. Máme z toho spoustu různých i fotek a obrazových materiálů. Samozřejmě těch areálů je tady v té chvíli fungovalo, dejme tomu 100, takže ne u všech se to podařilo, nicméně u té většiny z nich to fungovalo dobře.
Teď jsou tedy horská střediska od konce Vánoc zavřená do 21. března nejméně a asi si nebudeme nic nalhávat, že pravděpodobně ta situace nebude o moc lepší a že možná ta opatření se ještě prodlouží. Dá se předpokládat, že po té letošní zmařené zimní sezóně vůbec některá střediska přežijí nebo budou muset některá také skončit?
Tak těžko je teďka odhadovat. Někdy okolo 10. března by mohly začít chodit první peníze z těch kompenzací pro areály. Těžko říct, jak se jim podaří vyjednat, dejme tomu, úvěry a další finanční zdroje. Takže je to ještě příliš brzo to hodnotit, nicméně předpokládáme, že to období bude velmi, velmi těžké pro všechny areály a jaké procento se s tím vyrovná, já si myslím, že většina těch skerálů se s tím nějakým způsobem vyrovná, nicméně to samozřejmě bude mít dopady, velmi drastické škrcení všech nákladů, včetně propouštění zaměstnanců, úvěry na několik let a podobné věci.
Když mluvíte o kompenzacích, já tu vidím údaje Ministerstva průmyslu a obchodu, že k poslednímu únoru bylo podáno 121 projektů za 676 milionů korun a očekává se, že na ty kompenzace se vydá asi 750 milionů korun. Je to podle vás dostatečné?
Ano, já si myslím, že to, co se týče objemu, to dostatečné je, samozřejmě to není dostatečné pro ty skereály, tam ta alokace je až 1 miliardu a bude vyčerpáno zhruba 750 milionů, tak jak jste říkal, nicméně je to celé způsobeno tím, že vlastně je tam poměrně významná restrikce, kterou tam vláda, ministerstvo financí dalo a to je, že ty kompenzace jsou ve výši 50% nákladů z minulých let, to znamená těch druhých 50% nákladů si ta firma musí zabezpečit nějakým způsobem sama, to znamená buď vlastních zdrojů, půjčkou, šetřením, anebo prostě jinou formou a to je ten problém, protože pak je to nedostatečné.
Jsou na tom někde v Evropě ty ski areály lépe, co se týká pomoci vlád?
Tak my jsme na jednu stranu rádi, že ministerstvo průmyslu a obchodu jak si souhlasilo, nebo vláda potom samozřejmě potažmo celá s tím, že vznikl speciální program pro lyžařské areály, protože si uvědomujeme, že ne každý obor může mít svůj program a že se nám podařilo tam zohlednit tu sezónnost a vysokou nákladovost toho oboru a podobné věci. Nicméně 50% nákladů rozhodně v rámci České republiky není špatných. Na druhou stranu, když se podíváme třeba do Rakouska, tak mají 50%, ale tržeb. To znamená, pokud srovnáme 50% nákladů a 50% tržeb, tak je to nejméně dvojnásobek, možná až trojnásobek. A to je samozřejmě potom znát na té konkurenceschopnosti těch jednotlivých areálů, zatímco v Rakousku to jakž tak přežijí a u nás musíme nabrat další dluhy a úvěry a tudíž jaksi investice a podobné věci vůbec nebudou připadat v úvahu, tak samozřejmě to bude mít negativní dopady do budoucna.
V České republice kromě těch velkých známých areálů je také mnoho malých středisek nebo řekněme jednotlivých vleků. Kdyby ty nedokázaly přežít, je na obzoru nějaký investor nebo jsou nějací investoři, kteří by třeba chtěli vstoupit do toho sektoru a chtěli koupit nějaké takové malé areály?
Těžko říct, já o nich informace nemám. Je to možné, že nějaká část z těch areálů takovýmto způsobem nakonec dopadne. To znamená, že ať už dobrovolně či méně dobrovolně ten investor v podstatě koupí, anebo se bude spolupodílet majetkově na provozu toho areálu. Nemyslím si, že to bude něco úplně houfného, protože ono celý ten biznis je spíš taková otázka jaksi srdcové záležitosti, kdy skoro veškeré ty zisky, které se tam vytvoří, tak jsou znovu reinvestovány do dalšího rozvoje toho areálu a moc velký lukrativní biznis to pro čisté investory není. Musí tam být to srdce toho člověka, musí mít rád hory, lyžování a podobné věci, takže uvidíme.
Tak ať ta horská srdce nehasnou. Hostem Evropy Plus byl ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Děkuji, naslyšenou.
Taky děkuji za pozvání, naslyšenou.
Poslouchali jste Evropu Plus z otevřených i kvůli koronaviru uzavřených evropských horských středisek. Poslouchejte dál Český rozhlas Plus. Pavel Novák, děkuji za pozornost a skol.